fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jissok tal-ġimgħa d-dieħla ser nitkellmu dwar il-muniti virtwali. Il-fenomenu tal-muniti virtwali huwa żvilupp pjuttost reċenti. Infatti, għalkemm jingħad li l-ħolqien ta' munita virtwali imur lura għas-sena 2008, kien fl-2012 li l-Bank Ċentrali Ewropew ħareġ b'definizzjoni uffiċjali ta' munita virtwali bħala tip ta' munita diġitali mhux regolata li hija maħruġa u ġeneralment ikkontrollata minn min joħloqha, kif ukoll użata u aċċettata fost il-membri ta' komunità speċifika virtwali. Aktar reċenti, l-Awtorità Bankarja Ewropea iddefiniet il-munita virtwali bħala rappreżentazzjoni diġitali ta' valur li lajja maħruġa minn bank ċentrali u lanqas minn awtorità pubblika, mhux neċessarjament abbinata ma' munita regolata minn xi gvern, għalkemm xorta waħda hija aċċettata minn persuni naturali u legali bħala mezz ta' pagament u tista' tiġi trasferuta, maħżuna u skambjata b'mod elettroniku. Mhux faċli tipprova tivviżwalizza munita virtwali. Minħal oħra, kien hemm aġmilu ta' rapporti fil-medja internazzjonali f'dawn l-aħħar xhur li kitbu dwar l-assoċjazzjoni tal-munita mal-kriminalità online u mal-ħasil tal-flus. Oħrajn però raw opportunità għall-kummerġ dinji fejn saħansitra rrappurtaw li xi pajjiżi qed jibnu qafas leġislattiv u regolatorju b'saħħtu biex il-muniti virtwali ma jiġux użati għal skopijiet illeċiti. Anzi kunu jistgħu jiġu użati fil-kummerċ elettroniku. Għal dawn iż-żewġ programmi li ġejjin, stident l-avukat Jonathan Gallia li huwa riċerkatur ta' suġġett u awtur ta' teżi dettaljata ħafna dwar l-effett tal-ħasil tal-flus fuq il-muniti virtwali. Jonathan, l-ewwel mistoqsija. Probabbli li t-terminu munita virtwali tinstema wisq pedantika ħdejn it-terminu Bitcoin. Bitcoin hija waħda mingħat ta' muniti virtwali li jeżistu għalkemm aktar nirreferu għal Bitcoin bħala kunċett ġeneriku li jiddiskrivi munita virtwali. Jiena fl-introduzzjoni tiegħi tajt żewġ definizzjonijiet uffiċjali, il-probabilità hi li hemm definizzjonijiet mhux uffiċjali li jirreferu għall-istess ħaġa, din il-munita li llum hemm min jaċċetta, hemm min juża online, ma tistax tara, ma tistax jinnaf tmissa bidek, m'hemmx flus, kontanti, muniti, Bitcoin. U allura xtaqtek tispjega naqra iktar din il-kunċett tal-munita virtwali. U ovvjament il-mistoqsija hija wkoll x'inhi Bitcoin u min ħoloq il-Bitcoin, għax l-iktar li nużawha bħala espressjoni hija Bitcoin, ma ngħidux munita virtwali.
Sawa, nibda billi ngħid li il-Bitcoin hi tip ta' munita virtwali, ġifieri hemm diversi tipi ta' munita virtwali, minnhom li huma maħruġin minn xi persuna magħrufa, u hemm minnhom li huma maħruġa b'mod misteru imma n-nies adottaw. U fil-fatt dan il-każ tal-Bitcoin, li munita li kienet kreata minn persuna magħrufa bħala Satoshi Nakamoto, iżda mbagħad ir-riżultat dal-isem u pseudonimu, ħadd ma jaf min krea u ħadd ma jaf kif oriġina din l-idea ħlief bil-white paper tiżisti fuq l-internet fejn tispjega kif taħdem il-Bitcoin għax xi għandha s-servi, eċetera, eċetera. Munita virtwali hi eżattament kif jimplika l-isem, xi ħaġa tiżisti biss fid-dinja virtwali u m'għandix forma fiżika. Fil-fatt din differenza ewlenija minn muniti oħra magħrufa bħall-euro, bħad-dollaru li għandhom forma fiżika. U muniti virtwali jistgħu jinħolqu minn kwalsiasi persuna li għandu xi forma ta' coding, programming skills, etc. Jew ukoll saru xi programmi li jsejħu virtual currency generators fejn bażikament persuna tista' taqbad tidaħħal il-kwalitajiet li tixtieqha l-currency tagħha taqbad toħloq. U mbagħad ovvjament jiddependi fuq min jaddotta hawnhekk bħala valur u dan kollu. Il-Bitcoin hi differenti minn virtual currency soħra minn muniti oħra, Dewennet għaxi l-ewel munita virtuali deċentralizzata. Problema qabel dejjem kienet li jirdu kien hemm bżonn ta' awtorità ċentrali jsibu ħsieb nagħtu każ il-valur tal-Bitcoin, transactions li jseħħu, jivverifkaw transactions li jseħħu wkoll u affarijiet oħra ta' amministrazzjoni tal-munita. Però il-Bitcoin kienet l-ewwel munita li rnexxiela ssolvi il-problema ta' awtorità ċentrali, tal-bżonn ta' awtorità ċentrali. Bażikament il-Bitcoin taħdem sistema ta' blockchain, sistema ta' ledger pubbliku, fejn kull transazzjoni li sseħħ fil-Bitcoin qiegħed niżla f'dar public ledger. Allura kull transazzjoni li seħħet minndu inħoqgħod il-Bitcoin qiegħed niżla f'dar public ledger. U tiġi verifikata kull transazzjoni li sseħħ.
Minuta, ġifieri meta tgħidli transazzjoni, ġifieri kull min jixtri jew ibeħ u juża l-Bitcoin qiegħda niżla x'imkien din it-transazzjoni qiegħda niżla x'imkien u dejjem tibqa' hemm f'dan ir-reġistru. Elettroniku, naturalment.
Eżatt, fil-fatt, kull darba li tintbagħat xi bitcoin, xi ammont ta' bitcoin minn persuna l-oħra, jekk qed jinxtraw bitcoin, jew jekk qed jiġu użati biex jiġu jixtrija xi prodotti, kull transazzjoni li sseħħ fil-bitcoin eżattament tiġi mniżla f'dar public ledger. U dal-ledger, peress li hu pubbliku, jista' jiġi aċċessat minn kwalsiasi persuna. Iżda, l-identità tal-persuni ma tiġix mikxufa. Kull ma jiġi muri u l-address ta' persona tkun qed tibgħat il-flus u l-address ta' persona tkun qed tirċievi il-flus.
L-IP address qed ingħidu hawnhekk?
Le, hawnhekk qed insemmu l-address tal-wallet minn fejn tkun bdiet it-transazzjoni u l-wallet tal-persuna fejn tkun spiċċat it-transazzjoni. Kull transazzjoni sseħħ, naturalment għandek bżonn ta' virtual wallet, ta' virtual currency wallet, u meta jintbagħtu il-bitcoins jintbagħtu l-address ta' persuna oħra. Allora jiġi mniżel l-address ta' persuna tkun bagħtet il-flus u l-address ta' persuna li tkun irċevet il-flus. Però l-address ma jikxifx
l-identità tal-beneficial owner sewwa. Okej, qed nipprova nifhem, mela jiġifieri jien biex ikolli ftit bitcoin fil-wallet tiegħi. Qed nipprova nuża l-lingwaġġ li naf jiena, jiġifieri nitolbok tikkoreġini jekk inkun qed ngħid xi ħmerija jew inkun qed nifhimha b'mod differenti. Però, jiġifieri jekk jiena biex ikolli l-Bitcoin, mela jiena biex ikolli l-Bitcoin irid nikkrea wallet, ma l-wallet se jkun void jien biex il-wallet tiegħi nimlih b'xaġa tal-flus. Ġeneralment immur fejti hemm u niġbed il-flus. Issa allura qegħdin ngħidu f'dan il-wallet biex ikolli l-Bitcoin. X'irid nagħmel biex nimlih biex ikolli l-munita, ġifieri nista' naqleb il-euro għal bitcoin jew irid nagħmel xi ħaġa biex f'dan il-wallet ikolli xi ħaġa fih.
Mela għandek diversi modi kif tista' totjeni il-bitcoin. L-ewwel tista' tuża sistema dik li nsejħulha sistema ta' mining. Is-sistema ta' mining hi meta tuża s-saħħa ta' computer sabiex issib il-bitcoin. Qed inqiegħda f'termini sempliċi ħafna mens. Iżda, bażikament, inti taqbad is-saħħa ta' computer, fil-bidu kuna nużaw il-CPU, mbagħad bdew jużaw il-graphics card tal-computer li iktar effiċjenti, u issa jużaw machines apposta minn sejħulhom ASIC miners sabiex jiġu immanjati dawn il-Bitcoin. Min jirnexxielu jisolvi kalkolazzjoni li qiegħda li tinsab fil-kod tal-Bitcoin, min jirnexxielu jsib l-answer ta' kalkolazzjoni l-ewwel jieħu r-reward ta' dik il-blokka partikolari tal-Bitcoin. Minn hemmhekk joħroġ il-kunċett ta' mining. Inti bażikament tkun qed tuża s-saħħa tal-computer sabiex tipprova s-sorfi din il-kalkolazzjoni u qishekk tkun qed tħaffer għall-blokka f'mina tad-deb. Min irnexxielu jsib dil-blokka l-ewwel jieħu r-reward ta' dik il-blokka għalih.
Meta semmi l-blokka għandara xaġara l-avanti ma l-blockchain li semmi
l-fat. Fil-fat, il-bitcoin mibnija fuq il-sistema tal-blockchain. Il-bitcoin bdiet, sintendi bl-ewwel blokka li ħoloqa dal-persuna Mr. Satoshi Nakamoto. Meta nħoloq dik l-ewwel blokka, bdiet tellieqa sabiex in-nies jibdew isibu it-tweġibiet għal-blokka kloħra. Dawk insemmu l-calculations għal-blokka kloħra. U it-tweġiba blokka kloħra tinsab ċirka kull 10 minuti, hemm average ta' 10 minuti għal kull blokka. Issa, matul dawk l-10 minuti sabiex tinsab dik il-blokka partikolari u tiġi solvuta l-calculation, issa jħu diversi transazzjonijiet Lakin ħin. Issa tal-computers li tkun qiegħda tipprova tfittex dik il-calculation, dakna it-tweġiba dik il-calculation, isservi wkoll sabiex tivverifika dawk it-transazzjonijiet. Biex nipprova nispjega b'mod iktar sempliċi. Bażikament f'dawk l-10 minuti jekk iseħħu nagħtu każ 100 transaction u jkun hemm nagħtu każ 1000 persuna tkun tfittex blokka partikolari tal-Bitcoin. Meta tinstab dik il-blokka tiġi solvu dik il-calculation, dik is-saħħa tkun ġiet użata sabiex tiġi solvu dik il-blokka isservi sabiex tivverifika transactions li jkunu seħħew f'dawk l-10 minuti. Għaliex meta tinstab blokka ġdida, il-messaġġ li instab dik il-blokka ġdida jiġi relayed, jiġi inferrex mal-network tal-Bitcoin kollu, mal-network tal-miners. U jibdew jikkomunikaw x'in jgħidu isma' instabet il-blokka instabet minn dal-miner partikolari. Sewwa. Meta mbagħad iktar minn 50% jaqblu u jaċċettaw li instab dik il-blokka ġdida partikolari, jiqilbu fuq dik il-blokka ġdida sewwa u jibdew jimmajnjaw għal blokka oħra, għal blokka li jmiss sewwa. Allura iktar kien jinstabu blokok, iktar jiġu verifikati il-blokks l-oħra ta' qabel.
U sa dan it-tent jiġu ġenerati iktar bitcoin?
Jiġu ġenerati iktar bitcoin. Kull darba tinstab blokka ġdida jiġu ġenerati il-bitcoins il-ġodda. Sa fl-ewwel 4 snin il-block reward kien ta' 50 bitcoin għal kull blokka li tinstab. Kull min insib blokka jieħu 50 bitcoin f'butu. Sewa. Is-sena l-oħra il-reward għad il-blokka ġiet imnaqsa għal 25.
Għalix?
Il-bitcoin i forma ta' deflationary currency. Miex inflationary bħal currency soħra jnafu aħna bħal l-euro u d-dollaru. Iktar kien jgħaddi żmien, iktar is-supply tal-bitcoin ħad tonqos. Sakemm ċirka fis-sena 2145, il-bitcoin ma tibqax tiġi prodotta. U dawk il-bitcoins li kien fiċ-ċirkolazzjoni u kunu dawk il-bitcoins biss li jistgħu jiġu użati. Li jkunu ċirka xi 21 miljun bitcoin. Meta jinstabu l-bitcoins kollha ma jistgħux jiġu iktar mind u jiġu użati dawk il-bitcoins li hemm fiċ-ċirkolazzjoni biss. L-idea hi li l-valur tal-bitcoin jibqa stabbli jew jiżdied skont id-demand and supply. Hemm ħafna ekonomisti li ma jaqblux ma' din sistema ta' deflationary currency. Għax jgħidu għalhekk in-nies ma jkunux motivati jonfqu l-flus li jkollhom. Hemm oħrajn li jgħidu isma, jekk persuna jkollha bdu tixtri xi ħaġa, xorta tixtri għandak il-ħin stess u stuq tistenna sabiex tixtri. Meta l-valur tal-munita tkun ogħla. Fil-fatt ħafna persuni jkollhom bżonn mobile, mhux suqgħodu jistennew sakemm joħroġ il-mobile jmiss. Għax inkella tista' tibqa' tistenna, tistenna sena wara, sena sakemm joħroġ l-aħjar mobile, tispiċċa ma tixtri qatt. U dak hu l-istess idea għall-Bitcoin, jekk inti kollok bżonn tixtri xi ħaġa. Ħataqbadu tixtri għandak il-ħin stess. Kien hemm nies oħra bdew jibżgħu ħabba loans, sejġi fil-każ ta' loans, iżda bażikament deflationary currency issolvi l-problema ta' interest rates. Fej inti jekk ikollok loan irid tħala interest rate partikolari. Il-Bitcoin peress li deflationary currency tista' jew tnaqqas rata l-interessi jew anke tabolixxiha. Għaliex, għax inti jekk tieħu loan ta' nafqas 10,000 fi 2020 u tmur biex tħarsu l-ura fi 2025 għal mod tal-kelma, dawk l-10,000 ma jibqgħux jiswew, dak kienu jkunu jiswew. Fi 2020 jkunu saru jiswew iktar. Dawk huma biss ċertu idejat li jippromovu l-Bitcoin bħala deflationary currency.
U għaliex 21 miljun?
L-ammont, għaliex intuża l-ammont ta' 21 miljun mhuwiex ċar. Sempliċement intuża dik iċ-ċifra ta' 21 miljun u intuża dik iċ-ċifra għaliex il-bitcoin se tinqasam f'integers iżgħar, tista' tinqasam sa 8 integers. Ġifieri tista' tonfoq 0.1 bitcoin jew 0.01 bitcoin.
Fractions.
Għal 8 decimal places.
Decimal places. Okej, eja ngħidu li jiena m'iniex guru. Fl-IT u m'għandix il-computing capacity biex jiena nkun nista' nfittex u nimmajnja nħaffer għal dawn il-blocks eċetera. Nista' nikkonverti euro għal bitcoin.
Fortunatament jeżistu modi ħafna iktar sempliċi sabiex totjien il-bitcoin. Tista' jew persuna oħra tibgħatlek il-bitcoin u tirġivija u tkun tista' tusa. Jew tuża virtual currency exchange. Namba segment huma websites fuq l-internet fejn jew ibjaw il-bitcoin huma stess inti tħallas bl-euro, bil-dollaru, taħżel currency inti ġifieri u tħallas tibgħatlhom il-flus huma jibgħatu lek il-Bitcoin. Jew ħafna mill-virtual currency exchange li jeżistu bażikament joffru matchmaking service fejn persuna tkun qiegħda tqiegħed il-Bitcoin tagħha għalbeh għal prezz partikolari u nies oħra jkunu qed joffru l-prezz tagħhom partikolari għal Bitcoin. Sewa, pereżempju kien hemm persuna tkun qed toffri prezz ta' 200 euro għal Bitcoin u kien persuna oħra toffri prezz ta' 205 euro għal kull Bitcoin. Sewa, min ikun jixtieq ibbieħ il-Bitcoin tiegħu għal 205 euro nagħtu każ ikun jista' jbieħ għal dik il-persuna direttament u għalhekk jiġu skambjati l-euro jew dollaru għal Bitcoin.
Allura li qed tiġi f'moħħi huwa dan, jiġifieri jekk jiena nixtieq niskambja euro għal Bitcoin, forsi biex nittestja biex nipprova nara x'għandi fidi. Però il-Bitcoin irid ikolli xi utilità li jiġifieri s-santi, forsi fil-qudiem nitkellmu dwar kif kienet użata l-Bitcoin minn ċerta bnadi. Però jekk jiena nixtieq nixtri xi ħaġa biha, għaliex nara utilità li nuża l-Bitcoin? Inżib kif nużaw online?
Fil-bidu n-nies bdew jixtru l-Bitcoin sabiex jinvestu fija. Fil-fatt kien hemm ħafna stejjer ta' nies li saru miljonari f'temp ta' ftit xhur ġimgħat anke ġranet għaliex ikun ixtraw il-Bitcoin prezz partikolari u pereżempju xahar wara il-prezz jiġi irdupjat anzi multiplikat b'ammont enormi. Fil-fatt għall-ħabta ta' Jannar ta' 2013 Bitcoin waħda kien tiswa biss ftit dollari. Sal-ħar ta' sena kien tiswa iktar minn 1000 dollaru. Allura tista' timmaġna l-ammont ta' nies li saru sinjuri f'ħakkatajn. Imbagħad meta l-prezz tal-Bitcoin beda jonqos u beda jistabilixxi ruħu, in-nies bdew jgħidu isma' il-Bitcoin tista' tintuża biex jixtraw l-affarijiet. Fil-fatt dak użu inti jistaħħa li jiġu mixtrija l-affarijiet. U xi nies bdew jistaqsu isma' imma kif ħanxtru affarijiet bil-Bitcoin, min se ċitta bil-Bitcoin? Għaliex għandi nixtra affarijiet bil-Bitcoin, ma sax nuża pereżempju d-dollar, ma sax nuża l-euro. U inċentivi biex tuża l-Bitcoin biex tixtri l-affarijiet hemm. L-ewwel net il-Bitcoin m'għandix exchange rate. Ġifieri jekk inti tixtieq pereżempju naf tixtri xi ħaġa bil-Bitcoin, jew ikun persuna qed tbiħ l-affarijiet u taċċetta l-Bitcoin, ma jkunx l-istess każ bħal meta pereżempju tixtriq xi ħaġa mill-Ingilterra u inti għandek l-euro, però biex tixtri dik il-ħaġa trid tikkonverti l-euro għal sterlina, allura tibqa' tixtri mal-ewwel bil-Bitcoin m'għandekx exchange rate. It-tieni net transaction fees tal-Bitcoin huma żgħar immens. Qed ngħidu xi 0.01 cent tal-euro għal transactions li jseħħu mill-Bitcoin. Li huma differenti immens minn transaction fees ta' pereżempju tal-PayPal jew tal-Visa. U allura n-nies jekk anke speċjalment ikun jridu jixtru xi affarijiet żgħar dawk li jseħħu microtransactions huma aktar motivati li jużaw il-Bitcoin milli jużaw il-currencies normali. It-tielet net it-transaction times tal-Bitcoin huma ħafna iqsar minn dawk it-transaction times tal-muniti tal-currencies normali. Jekk pereżempju tixtieq tagħmel bank transfer minn Malta għal tal-kelma għal Awstralja pereżempju, jaf dik it-transfer tieħu jimsħaħ sabiex isseħ. Mentri fil-Bitcoin l-iktar żmien li tista' tieħu huma 10 minuti. Sewa l-iktar ħin, l-itwal ħin se tieħu ju propju 10 minuti. Għaliex la darba tiġi verifikata dik il-blokka meta tkun seħħet it-transazzjoni, dik il-transazzjoni tiġi verifikata u l-flus jiġu depożitati fil-virtual wallet tal-persuna li tirċievi l-flus.
Għal benefiċċju tas-semmija qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi għandi miegħi lill-avukat Jonathan Galia u min għadu kemm beda jisma' dan il-programm u forsi qed jgħid ma fuqx x'i qegħdin jitkellmu. Qegħdin nitkellmu fuq il-muniti virtwali, virtual currencies. Qegħdin niffukaw issa fuq il-Bitcoin imma għandi iktar mistoqsijiet li saqsir il-Jonathan dwar dan is-suġġett li għalija huwa affaxxinanti għaliex huwa xi ħaġa ġdida u hija xi ħaġa wkoll li wieħed qed jipprova jivviżwalizza din it-tip ta' moneta. Inti issa għadek kemm tgħid li jekk tuża għandek it-transaction costs huma baxxi, il-transazzjoni ma ddumx ħafna ma ssir. Però inti fil-bidu tal-programm qed ukoll isma' hija forsi l-ewwel currency li hija ta' natura deċentralizzata, fis-sens li m'għandekx bank ċentrali illi hija t-tjara il-mem rizervi u xnafjien mem politika monetarja, mem jidrġ li jemxie tip ta' politika monetarja ħlif li jem limitu kem jistu juħorġu bitcoins. Il-mistoqsija l-oħra li għandi jadin, ok, ejna jidu li jena fil-virtual wallet tijaj għandi 10 bitcoins. Kif inkun ċert jien illi dawk l-10 bitcoins se jibqgħu hemm, għax dak huma virtwali jistgħu jisparixxu. Dik hija waħda. U t-tieni, nassoċċja dak li qed tgħid inti li hija xi ħaġa diċentralizzata, però inti qed tgħid li kull transazzjoni li hemm qiegħda miżmuma ġo leġer. Ma fejn jinżamm dan il-leġer tiżomm mhux ħadd hemm xi kumitat li qed jara li hemm xi tip ta' governance fuq dan il-leġer.
It-tweġibi ta' żewġ mistoqsijiet huma relatati ħafna. Għaliex kif semmejt iktar minni matul il-programm, il-Bitcoin imsejsa fuq il-sistema tal-blockchain. Il-Bitcoin skola li jeżistu mhumiex stored fil-virtual wallet, però huma stored fuq il-blockchain. Inti tuża il-virtual wallet sabiex ikollok aċċess għal dawk il-Bitcoins li huma stored fuq il-blockchain. Kull virtual wallet li titniżel li tinfetaħ li ġi installata ikolla private key biex biha taċċedi għal dawk il-bitcoin huma fuq il-blockchain. Dik il-private key tista' tagħmel backup tagħha, tistorja u kollox. U jekk ukoll dik il-private key tista' taċċedi dawk il-bitcoins li jkollhom fuq il-blockchain. Jekk pereżempju ukoll dawk l-10 bitcoin u tirċievi pereżempju 5 bitcoins oħra, dawk il-messaġġ il-bitcoin jiġu updated fuq il-blockchain, il-private key tibqa' xorta taċċedi dawk il-messaġġ il-blockchain. Għaliex? I imqabla ma' sistema online, allora kull bidla li sseħ fuq il-blockchain u hekk i trasmessa mal-network kollu tal-bitcoin. Ġifieri fil-virtual wallet mhux se tmur xi darba u ssib li l-bitcoin tiegħek sparxew. Sakemm xi ħadd ieħor ma jkunx uża il-private key tiegħek sabiex jaċċedi dawk il-bitcoin, sakemm xi ħadd ieħor ma jkunx hekkjak ikun jaf x'inhi il-private key tiegħek u jaċċedi dawk il-bitcoin. Jekk inti titlef il-private key tiegħek jew xi ħadd jisraqilek, inti ma jistax taċċedi dawk il-bitcoin b'mod permanenti. Fil-fatt, pereżempju, darba kien storja ta' persuna li kellha il-bitcoin tagħha storjati fuq hard disk, din il-hard disk tilfita u wara li ndunat li l-bitcoins prodiet fil-valur kollox, fa tisib il-hard disk ma sabitix u bdiet tistaqsi jekk tistax taċċedi dawk il-bitcoin u tweġiba hija le. Din il-private key bażikament forma ta' password sabiex inti taċċedi għal bitcoins li jkollok storjati fuq il-blockchain. Jekk inti titlef dik il-private key ma tistax taċċedi għal dawk il-bitcoins iktar. Dwar il-mistoqsija fuq fejn jinżamm il-ledger, dan il-ledger bażikament u l-blockchain inti dal public ledger u visualization tal-blockchain. Fejn tista' hemm diversi websites li huma jistgħu jsejħu public ledgers, però da public ledgers juru x'qed jiġri fil-blockchain tal-Bitcoin sewwa. Il-blockchain tal-Bitcoin tinsab fuq kull computer li għandu l-protokoll tal-Bitcoin imniżlin fuq il-computer tiegħu sewwa. Peress li Bitcoin hi moneta deċentralizzata, din moneta titmexxa minn kull persuna li jkollha s-software tal-Bitcoin installat fuq il-computer tagħha.
Ġiri dan nista' niżlu dan is-software jiena biex niġġenera l-Bitcoin?
Jekk tniżel dik li jseħħulha il-core wallet tal-Bitcoin, il-wallet uffiċjali tal-Bitcoin, ħadd niżellek il-protokollha mill-2008 mill-2009.
Li ġew immajnjati diġà.
Li ġew immajnjati. Sewwa, allura jiġu storjati fuq il-computer tiegħek u inti tkun bażikament parti min-network tal-Bitcoin, tkun qed tissapportja in-network tal-Bitcoin u jkollok bażikament il-blockchain imniżla fuq il-computer tiegħek stess. Peress li hemm eluf ta' miners, il-network u s-support jgħat għalek minn eluf ta' persuni. U dik hi saħħa primarja tal-Bitcoin. Li ma jistax ikun hemm attakk fuq entità ċentrali li tista'
tikkrolla l-moneta.
Biex tikkrolla l-moneta, inti trid tattakka iktar minn 50% ta' dawk il-persuni li għandhom il-wallet imniżla fuq il-computer tagħhom. Li hi xi ħaġa diffiċli immens li sseħħ iktar kemm jiżdied.
Ma nafx jekk mistoqsija personali, ma qatt niżiltu inti dan is-software u qatt tipprovajt hekk jiġifieri u qatt ma nafx użajt tal-Bitcoin inti?
Fil-fatt jina kont n-ewel ovvjament dejn naqra dwar il-Bitcoin u muniti oħra u sakemm dejn naqra l-ktab dejn interessa ruħi. Sakemm darba minnhom deċidejt li nixtri ammont żgħir ta' Bitcoin u nara eżatt kif taħdem is-sistema. Niftakar darba minnhom fil-fatt anke xtrajt prodott minn sit li kien jaċċetta l-Bitcoin qed ħa nipprova nara kif imur. Bagħat il-flus wara nofsija bagħat li rċieva l-flus u kollox u l-prodott kien qed biex jintbagħat. Stennejt erba' ġimgħat għax kien miċċina u fil-fatt dal-prodott wasal. Qed oret qed mela tissimha tal-Bitcoin verament taħdem. U għallew bdejn nibda qed tisma' qed nibgħat xi ħaġa li m'għandix protezzjoni fuqha li m'hemmx nibda liġi fuqha, allura xrajt xi ħaġa fil-fatt ta' valur żgħir qed tisma' jekk tasal tasal ma tasalx ma tasalx. U il-Bitcoin fil-fatti mibnija fuq sistema ta' fiduċa, sistema ta' trust. Kif il-fatt però imibnija kull munit oħra anke l-euro, anke d-dollaru imibnija fuq sistema ta' trust. Jekk il-persuna ma tibqax taf dak il-munita partikolari, il-valur tagħha ħajonqos.
Però biex kellek il-munita li bta' minn xi munita oħra jew?
Jiena użajt Virtual Currency Exchange. Bat ammont ta' euro, battom il-Virtual Currency Exchange permezz ta' bank transfer dak iż-żmien. U la darba ġew depożitat il-flus fil-Virtual Currency Exchange, stajt nuża dawk il-flus biex nixtri bitcoins. Għamilt order ta' bitcoin, sakemm ġie xi ħadd waċċetta l-order tiegħi u hekk xtrajt il-bitcoins li xtaqt jiena.
Il-ħin disponibbli għal dan il-programm kważi skada, però għad fadalli ħafna xi nsaqsik, Jonathan, nsaqsik fuq l-aspetti regolatorji għalfejn il-Bitcoin hija assoċjata mal-ħasil tal-flus u l-problemi kollha li kien hemm, però kif qed fl-introduzzjoni tiegħi hemm ukoll opportunità li wieħed jiżviluppa din il-munita deċentralizzata u interessanti ħafna kif taħdem. Miegħi fil-programm kelli lill-avukat Jonathan Galia li huwa riċerkatur ta' suġġett dwar il-muniti virtwali u anke huwa awtur ta' teżi dettaljata dwar l-effett tal-ħasil tal-flus fuq il-muniti virtwali. Infatti il-ġimgħa d-dieħla ser nitkellmu dwar l-effett tal-ħasil tal-flus money laundering fuq il-muniti virtwali. Fuq il-finanzi x-xandar l-ewwel darba il-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni lada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attard, ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.